Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍14កើតខែបុស្សឆ្នាំមូមីឆោស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពួកអ្នកស្វែងរកយន្តហោះនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia ដែលធ្លាក់បានរកឃើញវត្ថុធំធំពីរក្នុងសមុទ្រ Java ជនជាប់សង្ស័យថាជាសមាជិកនៃពួក Al Qaeda បានស្លាប់តែប៉ុន្មានថ្ងៃនៅមុនការកាត់ក្តីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកអ្នកជួញដូរមនុស្សកំពុងប្រើល្បិចកលដើម្បីទប់ទល់នឹងការផ្លាស់ប្តូរក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកដូចដារិនសាស្ត្រាចារ្យជាប់កិច្ចសន្យាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Tallahassee រដ្ឋ Florida អំពីប្រទេសដែលបានទទួលផលចំណេញនិងប្រទេសដែលខាតបង់ខ្លាំងដោយសារតម្លៃប្រេងឆៅធ្លាក់ចុះទូទាំងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនិងរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាការឆ្លើយតបនឹងការវាយប្រហារអ៊ីនធឺណិតលើក្រុមហ៊ុនផលិតខ្សែកុន Sony Pictures កាលពីចុងឆ្នាំទៅមិញកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានចុះហត្ថលេខាលើប័ណ្ណបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះដែលបដិសេធពួកជនមានចែងនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះមិនឲ្យចូលទាក់ទងជាមួយប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានរៀបរៀងពួកពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអោយតាក់ទងរុស្ស៊ីជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពីក្រោយលោកគីមជុងអ៊ុនជាមេដឹកនាំរបស់ផងខ្លួនជាប្រទេសដែលត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លាំងជាងគេក្នុងពិភពលោករួចសាច់ទៅហើយដូច្នេះការដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រហែលគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបច្រើនជាងការដាក់ទោសសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មរួចសាច់ហើយប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលតាក់ទងជាមួយកម្មវិធីបដិមនុរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនេះជាលើកដំបូងហើយដែលការដាក់ទណ្ឌកម្មបានត្រូវដាក់កំហិតដោយមានតាក់ទិនជាមួយសន្តិសុខនៃបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក្រុមអ្នកស្វែងរកឥណ្ឌូនេស៊ីដែលកំពុងរុករកគំតិកនៃយន្តហោះប្រតិកម្មដឹកអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia បានរកឃើញវត្ថុធំធំពីរនៅក្នុងទឹកជម្រៅប្រមាណ30ម៉ែត្រក្នុងសមុទ្រ Java និងបានឃើញប្រេងអណ្ដែតលើផ្ទៃទឹកសមុទ្រផងដែរលោកបំបាំង Solistio ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាពួកអ្នកស្វែងរកបានប៉ុនប៉ងប្រើយានក្នុងទឹកត្រូវបញ្ជាពីចម្ងាយដើម្បីឲ្យបានរូបនៃគំតិកនេះពួកមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាសាកសពមនុស្ស30នាក់បានត្រូវស្រង់ពីទឹកក្រោយពីសពមនុស្សជាង12នាក់បានត្រូវស្រង់ពីទឹកកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយភាគច្រើនបានត្រូវយកពីទឹកដោយនាវាមួយគ្រឿងនៃកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកយន្តហោះ Twin Airbus A លេខ320មានដឹកអ្នកដំណើរនឹងយើងនឹក162នាក់នៅពេលវាបាត់ពីនាវាពីរ៉ាដាកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យមុនការស្វែងរកបានត្រូវពង្រីកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅពេលអាជ្ញាធរនិយាយថាគំតិកប្រហែលរសាត់រហូតដល់ឆ្នេរសមុទ្រខាងត្បូងនៃកោះប៊ុណអូពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសទស្សន៍ទាយថាភ្លៀងនិងខ្យល់ខ្លាំងដែលបង្អាក់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកអាចមានរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យជាមួយរលកនិងខ្សែទឹកធំធំផងដែរ បរមម្នាក់ជាប់សង្ស័យថាជាសមាជិកនៃពួកអាខេដាលីប៊ីបានស្លាប់តែប៉ុន្មានថ្ងៃមុនគាត់ត្រូវឡើងតុលាការក្នុងបរិយាញោមអំពីការដាក់គ្រាប់បែកឲ្យផ្ទុះនៅឯស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមេធាវីរបស់ឈ្មោះអាប៊ូអានាសអាល់លីប៊ីនិយាយថាកូនក្តីរបស់លោកដែលមានជំងឺថ្លើម Hepatitis C និងជំងឺមហារីកថ្លើមធ្ងន់ធ្ងរបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងតំបន់ក្រុងញូវយ៉កលីប៊ីនិងខាលីតអាល់ហ្វាវ៉ាសដែលជាជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានកំណត់ត្រូវកាត់ក្តីនៅថ្ងៃទី12ខែមករាចំពោះការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ានិងប្រទេសតង់ហ្សានីដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាង200នាក់ស្លាប់លោកបណាត់ខ្លាយម៉ែនមេធាវីរបស់លីប៊ីបាននិយាយថាសុខភាពកូនក្តីលោកបានចុះថមថយឆាប់រហ័សកាលពីខែមុនលីប៊ីនៅហ្វាវ៉ាសបានបដិសេធថាពួកគេគ្មានទោសពេកទេក្នុងការចាប់ប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតកងកម្លាំងពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់លីប៊ីបាននៅក្នុងទីក្រុងទ្រីប៉ូលីកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2013គាត់ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះនៃពួកភេរវជនត្រូវរកចាប់ខ្លួនខ្លាំងបំផុតរបស់ការិយាល័យស៊ើបអង្កេត FBI របស់ប្រទេសអាមេរិកនៅវិមគ្រឿងមានដឹកពួកជនបដូរលំនៅឋានរាប់រយនាក់បានបាក់ទៅដល់កំពង់ផែកូរីយ៉ូហ្គាណូកាឡាប្រូក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រនៅក្រោយត្រូវបោះបង់ដោយពួកនាវិកនៅក្នុងតំបន់មួយមានរលកសមុទ្រធំធំពួកបុគ្គលិកក្រុមឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រអ៊ីតាលីអាចត្រួតត្រានាវាឈ្មោះអ៊ីសាឌីនបានកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រោយពីពួកគេបានសម្រុតខ្លួនចុះពីឧធំភិកចៈទៅលើជាន់លើនៃកប៉ាល់នេះនាវានេះបានរលត់ម៉ាស៊ីនក្នុងតំបន់មានរលកធំធំស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ40គីឡូម៉ែត្រទល់មុខនឹងក្រូតុននៃប្រទេសអ៊ីតាលី
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកអ្នកជួញដូរមនុស្សកំពុងប្រើល្បិចកលដើម្បីទប់ទល់នឹងការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកដុចដារិនសាស្ត្រាចារ្យជាប់កិច្ចសន្យាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Tallahassee រដ្ឋ Florida អំពីប្រទេសដែលបានទទួលផលចំណេញនិងប្រទេសដែលខាតបង់ខ្លាំងដោយសារតម្លៃប្រេងឆៅធ្លាក់ចុះទូទាំងពិភពលោកសហភាពសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបអាស៊ីកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលប៉ះពាល់នៅប្រទេសជិតខាងរុស្ស៊ីនៅពេលដែលការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីនិងអវត្តមានប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្វាមីនៃអ្នកបម្រើការជាប់កិច្ចសន្យាជាតិហ្វីលីពីនសម្រាប់ខ្លួនធ្វើជាឪពុកគ្រួសារទូលហើយនឹងកម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី139និងភាគទី140ស្ដីអំពីសារៈសំខាន់នៃការយល់ដឹងអំពីម្ហូបអាហារផ្ដល់សុខភាពលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកអ្នកជួញដូរមនុស្សកំពុងតែប្រើល្បិចកលថ្មីដើម្បីទប់ទល់នឹងការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសអ៊ីតាលីដោយធ្វើឲ្យក្រុមជនភៀសខ្លួនថ្មីដែលភៀសច្រើនមកពីប្រទេសសៀរីនោះត្រូវបោះបង់ចោលក្នុងកប៉ាល់ដែលបើកឆ្ពោះទៅកាន់ច្រាំងលោកអាល់ផេសិននៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្នុងសប្តាហ៍នេះជាលើកទី2ហើយដែលអាជ្ញាធរនៅប្រទេសអ៊ីតាលីបានសង្គ្រោះជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ពីកប៉ាល់នៅជិតច្រាំងសមុទ្ររបស់អ៊ីតាលីលើកនេះកប៉ាល់នោះមានដឹកមនុស្ស450នាក់ដែលគេជឿថាភាគច្រើនមកពីប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃពុធមានមនុស្សច្រើនជាងនេះដល់ទៅ2ដងដែលត្រូវគេជឿថាភាគច្រើនជាជនជាតិសេរីដែរនោះត្រូវបានសង្គ្រោះពីកប៉ាល់នៅជិតកំពង់ផែមួយរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីក្នុងករណីទាំងពីរនេះក្រុមនាវិកទាំងអស់នៅក្នុងកប៉ាល់នោះបានភៀសខ្លួនចេញពីកប៉ាល់ដែលដាក់ឲ្យបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិមកកាន់ច្រាំងសមុទ្របញ្ហានេះបានបង្ខំឲ្យឆ្មាំល្បាតសមុទ្ររបស់អ៊ីតាលី សង្គ្រោះអ្នកដំណើរហើយនាំពួកគេមកកាន់កំពង់ផែល្បិចកលថ្មីនេះរបស់ក្រុមអ្នកជួញដូរមនុស្សទំនងជាការឆ្លើយតបនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីដើម្បីបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការដែលគេហៅថា Operation Manostrum ដែលមានទុកល្បាតច្រើនឡើងចេញល្បាតនៅក្នុងសមុទ្រកាន់តែឆ្ងាយក្រុមអ្នកជួញដូរមនុស្សដាក់ជនចំណាក់ស្រុកក្នុងទូកតូចៗឬក្បូនដើម្បីឲ្យក្រុមល្បាតសមុទ្រសង្គ្រោះពួកគេលោកចនសល់សាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុងឡុងនិយាយថាដោយបន្ថយការល្បាតរដ្ឋាភិបាលក្រុមល្បាតរបស់អ៊ីតាលីហាក់ដូចជាបញ្ជូនសារមួយដែលរហូតមកដល់ពេលនេះជនចំណាក់ស្រុកនិងពួកអ្នកជួញដូរមនុស្សមិនធ្វើជាអើពើទេ
By withdrawing as they have done from the Mare Nostrum operation they sending the message that you aren't going to be rescued so don't come
ការដកទូកល្បាតពីប្រតិបត្តិការ Operation Mare Nostrum ដោយដែលគេបានធ្វើមកនេះក្រុមល្បាតរបស់អ៊ីតាលីបញ្ជូនសារថាយើងនឹងមិនសង្គ្រោះអ្នកឯងទេដូច្នេះអ្នកឯងមិនត្រូវមកទេនេះជាដំណោះស្រាយរយៈពេលយូរព្រោះថាមានមនុស្សជាច្រើនត្រៀមជាស្រេចទៅហើយថាគេនឹងភៀសខ្លួនមកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគិតថាគេនៅចាំមើលសិនថាតើក្នុងពេលអនាគតវែងឆ្ងាយទៅមុខទៀតនយោបាយថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យពួកគេរីរែកឬយ៉ាងណា
ឥឡូវនេះប្រទេសអ៊ីតាលីពឹងផ្អែកលើទីភ្នាក់ងារសហភាពអឺរ៉ុបមានឈ្មោះថា Frontex ដែលមានប្រភពធនធាននិងទូកល្បាតតិចជាងអ៊ីតាលីខ្លាំងណាស់សម្រាប់ឆ្លើយតបនឹងលំហូរអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនក្រុមអ្នកជួញដូរមនុស្សដែលយកថ្លៃដឹកជញ្ជូនយ៉ាងថ្លៃក្នុងការដឹកនាំជនចំណាក់ស្រុកមកអឺរ៉ុបនោះហាក់ដូចជាបានអនុវត្តផែនការថ្មីដោយបញ្ជូនកប៉ាល់ដឹកជនភៀសខ្លួននោះមកកាន់ច្រាំងដោយឲ្យគេជិះលើកប៉ាល់បើកដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយបោះបង់ពួកគេចោលក្នុងការប្រើល្បិចកលនេះពួកអ្នកជួញដូរមនុស្សលះបង់កប៉ាល់របស់ខ្លួនដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យសល់និយាយថាកប៉ាល់ទាំងនោះចាស់ចាស់ហើយមានតម្លៃតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះ
I think this new tactic has taken everybody by surprise. Don't forget these things are always businesses. I don't think we really understand.
ខ្ញុំគិតថាល្បិចកលថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលសូមកុំភ្លេចថាបញ្ហានេះគឺជាមុខរបររបស់ពួកគេខ្ញុំមិនគិតថាយើងពិតជាយល់ច្បាស់អំពីមុខរបរនេះទេ
អ្វីដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នោះគឺថាមុខរបរជួញដូរមនុស្សនេះកំពុងកេងប្រវ័ញ្ចបង្កើតទីផ្សារថ្មីក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនស៊ីរីនៅក្នុងប្រទេសទូគីហើយប្រើល្បិចកលថ្មីជួញដូរពួកគេទៅអឺរ៉ុបលោកសាស្ត្រាចារ្យសល់និយាយថាល្បិចកលថ្មីនេះបង្កើនសម្ពាធថែមទៀតដល់បណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងត្បូងជាពិសេសប្រទេសអ៊ីតាលីនិងប្រទេសក្រិកដែលទទួលបន្ទុកនៃលំហូរអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនមកពីអាហ្វ្រិកជាសាច់ទៅហើយនោះហើយកំពុងបន្តមានការលំបាកខាងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចលោកនិយាយទៀតថាដោយក្នុងវិបត្តិជនភៀសខ្លួនកន្លងមកដែរសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសក្រិកដែលនៅភាគខាងជើងទំនងជាផ្ដល់ជំនួយតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្រៅពីបង្ហាញការអាណិតអាសូរ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9កណ្ដាលសញ្ញា 32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11 កណ្ដាលសញ្ញា 695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានkhmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102 FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយតម្លៃប្រេងឆៅបានធ្លាក់ចុះទូទាំងពិភពលោកគិតមកដល់ត្រឹមចុងខែធ្នូកន្លងទៅនេះតម្លៃប្រេងឆៅបានធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំហេតុផលខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យតម្លៃប្រេងឆៅនេះធ្លាក់ចុះគឺមកពីចំនួននៃការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងមានច្រើនដោយសារផលិតកម្មប្រេងនៅប្រទេសលីប៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងហើយនឹងតម្រូវការប្រេងបានធ្លាក់ចុះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញអ្នកបើកបរមានការសប្បាយរីករាយដោយសារតែតម្លៃសាំងចុះថោកនាងលីម៉ូរីវ៉ាន់នៃ VOA បានពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកបណ្ឌិតឌុចដារិន ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យជាប់កិច្ចសន្យាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Tallahassee ក្នុងរដ្ឋ Florida អំពីថាតើប្រទេសណាខ្លះបានទទួលផលចំណេញនិងប្រទេសណាខ្លះបានខាតបង់ដោយសារការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រេងនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកដារិនហើយសួស្តីឆ្នាំថ្មីចា
៎បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ហើយសួស្តីឆ្នាំថ្មីបាទ
ចា៎លោកដារិនដូចយើងបានដឹងហើយក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះតម្លៃប្រេងឆៅបានធ្លាក់ចុះទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់នឹងថាតើក្នុងពេលឥឡូវនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមធ្យមសាំង1ហ្គាឡុនថ្លៃប៉ុន្មានដែរចា
៎បាទនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2014នេះតម្លៃសាំងធម្មតាថ្លៃ2ដុល្លារ25សេនក្នុង1ហ្គាឡុនជាមធ្យមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបើគិតជាលីត្រក្នុង1លីត្រសាំងធម្មតាថ្លៃប្រហែលជា59សេនដុល្លារបើប្រៀបធៀបជាមួយ6ខែមុនថ្លៃសាំងនៅអាមេរិកឡើងខ្ពស់ជាអតិបរមាបាទនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2014ថ្លៃសាំង1ហ្គាឡុនថ្លៃ3ដុល្លារ68សេនជាមធ្យមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបំបែកទៅជាលីត្រក្នុង1លីត្រថ្លៃប្រហែលជា97សេនសម្រាប់សាំងធម្មតាដូច្នេះតម្លៃសាំងធម្មតាធ្លាក់ចុះបានចំនួន 38.66% ក្នុង1លីត្របើគិតពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2014មកដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2014នេះបាទ
ចាលោកដារិនដោយសារតែសាំងធ្លាក់ថ្លៃនឹងធ្វើឲ្យអ្នកបើកបររថយន្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអាចសល់ប្រាក់បានខ្លះដែលពួកគេអាចយកទៅទិញទំនិញផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងតើការចាយវាយប្រាក់សល់នឹងអាចជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកបានយ៉ាងណាខ្លះចា
បាទសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកអាចកើនបាន 0.5% បន្ថែមទៀតនៅត្រីមាសទី4ឆ្នាំ2014នេះតាមរយៈប្រាក់សល់ពីតម្លៃសាំងថោកនិងកំណើនការចាយវាយ70,000,000,000ដុល្លារពីអ្នកប្រើប្រាស់សាំងនៅអាមេរិកចុះថ្លៃជាគំហុកបានជួយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកមានការរីកចម្រើនតាមរយៈការជំរុញឲ្យទំនុកចិត្តអតិថិជនកើនឡើងបាទ
ចាខ្ញុំសូមងាកទៅនិយាយអំពីប្រទេសរុស្ស៊ីបន្តិចប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសផលិតប្រេងដ៏ធំមួយដែរនោះកំពុងមានបញ្ហាដោយសារតែតម្លៃប្រេងឆៅនឹងធ្លាក់ចុះហើយតម្លៃរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសហ្នឹងក៏ធ្លាក់ចុះដែរតើលោកអាចពន្យល់បន្ថែមបន្តិចអំពីបញ្ហានេះបានទេចា
បាទសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីទទួលផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានខ្លាំងពីការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃប្រេងឆៅបាទប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសដ៏ធំមួយដែលនាំប្រេងចេញទៅលើទីផ្សារពិភពលោកការនាំចេញប្រេងនិងសាំងមានចំនួនទុងពី 70% ទៅ 75% នៃការនាំចេញសរុបរបស់រុស្ស៊ីតម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះចំនួនជាង 40% ចាប់តាំងពីខែមិថុនាមកធនាគារពិភពលោកបានចេញរបាយការណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីអាចធ្លាក់ចុះចំនួន 0.7% នៅឆ្នាំ2015ប្រសិនបើតម្លៃប្រេងនៅបន្តចុះថោកបាទទន្ទឹមនឹងនេះតម្លៃរូបិយប័ណ្ណរបស់រុស្ស៊ីកំពុងតែធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃរូបិយប័ណ្ណរូបអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាដល់ក្រុមហ៊ុននិងធនាគាររុស្ស៊ីខ្លះមានបំណុលដែលគ្របសង្កត់ពីរូបិយប័ណ្ណបរទេសដូច្នេះការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រេងនិងរូបិយប័ណ្ណរុស្ស៊ីបូកជាមួយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីលោកខាងលិចទៅរុស្ស៊ីពីរឿងអ៊ុយក្រែនប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានខ្លាំងទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីបាទនេះគឺជាឧបសគ្គដ៏ធំមួយសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីពូទីនដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់នេះបាទ
ចា៎ហើយចុះអ្នកផលិតប្រេងនៅអាមេរិកនេះនឹងរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាដែរចា
៎បាទអ្នកផលិតប្រេងតូចតាចនៅអាមេរិកសម្ដងជាប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាធ្លាក់ថ្លៃជាគំហុកនៃតម្លៃប្រេងកើតបាទជាពិសេសក្រុមហ៊ុនតូចៗដែលចំណាយច្រើនក្នុងការឃួងយកប្រេងហើយមិនសូវមានបទពិសោធន៍ក្នុងការឃួងយកប្រេងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអាចប្រឈមមុខការបាត់ក្រុមហ៊ុនពីព្រោះក្រុមហ៊ុនផលិតប្រេងតូចៗអាចខាតច្រើនប្រសិនបើប្រេងនៅបន្តធ្លាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងទៀតបាទចំពោះក្រុមហ៊ុនធំៗដូចជា Conoco Phillips អាចនៅចំណេញតទៀតសម្រាប់តម្លៃប្រេងចន្លោះពី40ដុល្លារទៅ80ដុល្លារក្នុងមួយធុងបាទ
ចាចំណុចមួយលោក Darren ប្រទេស Arabia Saudite ជាប្រទេសដែលផលិតប្រេងច្រើនជាងគេហ្នឹងបើតាមយើងឃើញណាហេតុអីក៏ប្រទេសហ្នឹងមិនផ្អាកការផលិតប្រេងរបស់ខ្លួនមួយរយៈសិនទៅដើម្បីឲ្យតម្លៃប្រេងហ្នឹងឡើងវិញចា
៎បាទតកតងបញ្ហានេះមានហេតុផលចម្រុះគ្នាបាទប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាសង្ស័យថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរអង្វែងដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសរុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់និងវេណេស៊ុយអេឡាចុះខ្សោយតាមរយៈការបញ្ចុះតម្លៃប្រេងពីព្រោះថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងបីនេះពឹងពាក់លើការនាំប្រេងចេញច្រើនបាទលើពីនេះទៀតប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីខ្លាចបណ្ដាប្រទេសផលិតប្រេងផ្សេងៗទៀតបានដាក់យកអតិថិជនរបស់ខ្លួនទៅដែរប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីកាត់បន្ថយការផលិតប្រេងដើម្បីបង្កើនតម្លៃប្រេងកាត់ហើយផលមួយទៀតអាចបណ្ដាលមកពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីបន្តទម្លាក់តម្លៃប្រេងដើម្បីថែរក្សាអតិថិជនរបស់ខ្លួននឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតប្រេងនៅអាមេរិកមួយចំនួនឲ្យខ្វះខាតប្រសិនបើតម្លៃប្រេងនៅធ្លាក់ជាកំភពជាបន្តបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំគិតថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម្លាក់តម្លៃប្រេងនេះទឹកដៅតំណងជាដើម្បីដួលរំលំក្រុមហ៊ុនផលិតប្រេងនៅអាមេរិកបន្ទាប់មកប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីដំឡើងថ្លៃប្រេងវិញបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនតូចតូចផលិតប្រេងនៅអាមេរិកដួលរលំបាទ
ចាចំណុចហ្នឹងពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនហើយចុះប្រទេសនៅអាស៊ីវិញជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជានឹងបានទទួលផលចំណេញពីការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រេងហ្នឹងកម្រិតណាដែរចា
បាទសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវិញប្រជាជនខ្មែរវណ្ណៈក្រីក្រនិងវណ្ណៈកណ្ដាលអាចចំណេញបន្តិចបន្តួចដែរពីការចុះតម្លៃប្រេងសាំងយឺតៗនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2014ក្រុមហ៊ុនកាតិចបានចុះតម្លៃសាំងមកត្រឹម4400រៀលក្នុង1លីត្រដូច្នេះសម្រាប់សាំងកាតិចលក់រាយធ្លាក់ចុះចំនួន 4.95% ក្នុង1លីត្រនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014ហើយក្រុមហ៊ុនកាតិចបានបញ្ចុះតម្លៃសាំងបានចំនួន 8.33% ក្នុង1លីត្របន្ថែមទៀតពីចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាកាលឆ្នាំ2014មកថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2014នេះបាទ
ចាលោកដារិនសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានផ្ដល់ការសន្ទនាជាមួយ VOA នៅពេលនេះជាថ្មីម្ដងទៀតសួស្ដីឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2015ហើយសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមនេះចា
បាទសូមជម្រាបលាអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ហើយសួស្ដីឆ្នាំថ្មីបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្លុកពាណិជ្ជកម្មរបស់រុស្ស៊ីឈ្មោះសហភាពសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបអាស៊ីដែលបានជួយបង្កឲ្យមានវិបត្តិនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូមុនពេលចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី1ខែមករាលោក Daniel Chef នៃ VOA បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូថាសេដ្ឋកិច្ចនេះកំពុងរងផលប៉ះពាល់ខណៈពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីបានធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិដោយសារតម្លៃប្រេងចុះទាបនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីបស្ចិមប្រទេសពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សហភាពសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបអាស៊ីកំពុងប្រឈមជាមួយនឹងការចាប់ផ្ដើមយ៉ាងលំបាកមួយស្របពេលដែលប្លុកពាណិជ្ជកម្មនេះមានការជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃអង្គារទី23ខែធ្នូនៅទីក្រុងមូស្គូខណៈពេលដែលមានការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីនិងអវត្តមានរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនទណ្ឌកម្មពីប្រចាំប្រទេសលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រេងកំពុងតែរុញច្រានសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីឲ្យធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិហើយវិបត្តិនេះបានប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសជិតខាងរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្លុកពាណិជ្ជកម្មនោះផងដែរទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយថ្លែងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបអាស៊ីលោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានបង្ហាញសុតិធិនិយមថាប្លុកពាណិជ្ជកម្មនោះនឹងបើកផ្លូវដ៏ប្រសើរមួយសម្រាប់សមាជិកខ្លួន
Напомню, что создаётся общий рынок, действующий на основе универсальных правил и норм Всемирной торговой организации с более чем
លោកពូទីនបានមានប្រសាសន៍ថាទីផ្សាររួមមួយកំពុងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានមូលដ្ឋានផ្អែកលើច្បាប់ទូទៅរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក World Trade Organization ដោយមានអ្នកប្រើប្រាស់ជាង170លាននាក់នឹងមានផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបជាង4កដកសញ្ញា5លានលានដុល្លារលោកបានបន្តថារបាំងពុនកយនិងរដ្ឋបាលមួយចំនួនត្រូវបានលុបបំបាត់ហើយឱកាសជំនួញសម្រាប់ការសម្រេចគម្រោងវិនិយោគរួមត្រូវបានបង្កើនយ៉ាងខ្លាំងមេដឹកនាំប្រទេសបេឡារុសរុស្ស៊ីនិងកាសាខស្ថាននឹងធ្វើការសម្ពោធសហភាពពាណិជ្ជកម្មនេះ នៅក្នុងខែមករាខណៈដែលប្រទេសអាមេនីកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការចូលរួមហើយប្រទេសគីស៊ីស្ថានក្រុងចូលរួមនៅឆ្នាំក្រោយអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានអ៊ុក្រែនលោក Viktor Yanukovych ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងកាលពីដើមឆ្នាំនេះនៅក្នុងការបះបោរប្រកបដោយប្រជាប្រិយភាពមួយបន្ទាប់ពីលោកបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបហើយងាកមករកផែនការសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីវិញរុស្ស៊ីបានឆ្លើយតបនឹងបដិវត្តនៅប្រទេសអ៊ុក្រែនដោយធ្វើការឃោសនាដ៏ច្រើនហូរហែការទន្ទ្រានយកតំបន់គ្រីមៀជាឧបសម្ព័ន្ធនិងការគាំទ្រការបះបោរប្រដាប់អាវុធនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុក្រែនតាមរយៈការវាយប្រហារគ្នាដែលបានសម្លាប់មនុស្ស 5,000 នាក់ក្រុមមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវដែលមានទំនោរគាំទ្រប្រចាំប្រទេសបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសអ៊ុក្រែនកាន់តែដកខ្លួនឲ្យកាន់តែឆ្ងាយពីរុស្ស៊ីនៅពេលដែលសភាអ៊ុក្រែនដែលជាប់ឆ្នោតថ្មីថ្មីបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារទី23ខែធ្នូដោយលុបចោលនូវភាពមិនចងសម្ព័ន្ធដែលរារាំងមិនឲ្យប្រទេសអ៊ុក្រែនចូលរួមជាមួយអង្គការអូតង់ដែលជាសម្ព័ន្ធភាពយោធាលោកខាងលិចរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ុក្រែនលោកប៉ាវឡូឃ្លីមគីនបានថ្លែងទៅកាន់សភានៅទីក្រុងគៀវ
វុមោវខស្ដីស្នេញអាក្រេសីប្រទេសអ៊ុក្រែនសេសកុនវិតគ្រវ៉ៃដ្លាណាស
លោកបានមានប្រសាសន៍ថាក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃភាពកក្រើននាពេលបច្ចុប្បន្នប្រឆាំងនឹងអ៊ុក្រែនច្បាប់នេះបានបើកចំហឲ្យប្រទេសអ៊ុក្រែននៅយន្តការថ្មីនិងទម្រង់នៃការសម្រេចគោលដៅថ្មីនៃគោលនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសអ៊ុក្រែនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្រៅពីនេះលោកបានបន្តថាតក្កវិជ្ជានិងទស្សនវិជ្ជានៃច្បាប់នេះនឹងការបង្កើតវាកើតឡើងស្របពេលជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពអង្គការអូតង់មន្ត្រីរុស្ស៊ីបានប្រកាសប្រឆាំងការលុបចោលភាពមិនចងសម្ព័ន្ធដោយលើកឡើងថាវាជាអ្វីមួយដែលគំរាមកំហែងទៅលើដំណើរការសន្តិភាពនៅប្រទេសអ៊ុក្រែនតំណាងរុស្ស៊ីអ៊ុក្រែននិងក្រុមឧទាមគាំទ្រដោយរុស្ស៊ីបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅទីក្រុងមីនស្សម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាសន្តិភាពក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយបាននិយាយថាការគាំទ្រក្រុមឧទាមរបស់រុស្ស៊ីមានគោលដៅរក្សាអស្ថិរភាពនៅប្រទេសអ៊ុក្រែនដើម្បីមិនឲ្យប្រទេសនោះចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការអូតង់ដែលមិនផ្ដល់សមាជិកភាពឲ្យប្រទេសណាដែលមានចំនួនមុនពេលធ្វើកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងមូស្គូលោកប្រធានាធិបតីបេឡារុសនិងកាហ្សាក់ស្ថានបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងគៀវសម្រាប់អ្វីដែលអ្នកវិភាគនិយាយថាជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយក្នុងការរក្សាលំនឹងនិងទំនាក់ទំនងរវាងអ៊ុក្រែននិងរុស្ស៊ីដែលកាន់តែមានភាពកក្រើនឡើងនោះអ្នកវិភាគគឺលោក Balas Zarabik ដែលជាបណ្ឌិតចុះទស្សនកិច្ចនៅវិទ្យាស្ថាន Carnegie Endowment for Peace បាននិយាយថាប្រទេសជិតខាងនឹងរុស្ស៊ីកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ច
So if Russia goes to hell and Ukraine goes to hell then Belarus certainly will be the third to going to hell
ដូច្នេះប្រសិនបើរុស្ស៊ីចុះនរោហើយអ៊ុយក្រែនចុះនរោបន្ទាប់មក Belarus នឹងជាប្រទេសទី3ដែលនឹងចុះនរោយ៉ាងច្បាស់ដែលនេះយើងនិយាយពីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះនេះមិនមែនជាអ្វីមួយដែលលោក Alexander Lukashenko អាចត្រឹមតែឈរមើលបានទេហើយនេះជាហេតុផលមួយដែលលោកឈរនៅកណ្ដាលនិងព្យាយាមសម្របសម្រួលប្រទេសទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែនេះជាសញ្ញាយ៉ាងសំខាន់មួយដែលប្រទេសទាំងនេះមិនងាយចុះចូលនឹងមនោគមណាមួយខ្ញុំសំដៅទៅប្រទេសបេឡារុសនិងកាហ្សាក់ស្ថានមិនបានចុះចូលក្នុងការឃោសនាលទ្ធិរបស់រុស្ស៊ីនិងមិនចុះចូលជាមួយនឹងអ្វីដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែធ្វើទេហើយសម្លឹងមើលឲ្យកាន់តែច្បាស់ទៅប្រទេសទាំងនេះអាចប្រឈមនឹងការលុកលុយឬភាពកក្រើនរបស់រុស្ស៊ី
រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូក៏ចង់បាននៅការគ្រប់គ្រងប្រសើរជាងមុនតាមរយៈសម្ព័ន្ធរឹងមាំជាងមុនបន្ថែមពីលើសម្ព័ន្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចសមាជិកសភារុស្ស៊ីចង់បានចំណងនយោបាយនិងយោធាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងមីននិងអានស្តាណាបានទទូចថាសម្ព័ន្ធភាពនេះមានត្រឹមតែផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបានហើយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរខាងលើក៏បានបដិសេធមិនចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលើការដាក់បង្ខាំងនៅការនាំចូលអាហារពីអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកខាងជើងក្នុងការតបតនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីប្រចាំប្រទេសប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលក្រមឡាំងបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងការដាក់កំហិតលើការនាំចូលផលិតផលមួយចំនួនពីបេឡារុសដែលត្រូវបានជឿថាជាការនាំទំនិញបន្តពីអឺរ៉ុបរូបិយប័ណ្ណរូបរបស់បេឡារុសបានធ្លាក់ចុះ 30% បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមីនបានអនុម័តពន្ធ 30% លើការទិញរូបិយប័ណ្ណបរទេសនៅចុងខែធ្នូរដ្ឋាភិបាលក្រុងមីនបានបញ្ឈប់ការបដូររូបិយប័ណ្ណបរទេស នៅគ្រប់ទីកន្លែងពិធីទាំងការនោះត្រូវបានចាត់ឡើងនៅក្នុងការព្យាយាមការពារការធ្លាក់ចុះថ្លៃរូបិយប័ណ្ណរបស់បេឡារុសបន្ថែមស្របជាមួយនឹងប្រាក់រូបរបស់រុស្ស៊ីដែលបានធ្លាក់ចុះពាក់កណ្ដាលធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារលោកលូកាសេនកូក៏បានប្រកាសពីបំណងរបស់លោកក្នុងការប្រើប្រាក់ដុល្លារនៅក្នុងចំនួនជាមួយរុស្ស៊ីដែលនេះបានប៉ះពាល់ក្តីសង្ឃឹមរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រឹមឡាំងដែលថានៅថ្ងៃណាមួយនឹងអាចចូលរួមប្លុកពាណិជ្ជកម្មក្រោមការប្រើរូបិយប័ណ្ណរូបរបស់រុស្ស៊ី
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្វាមីនៃអ្នកបម្រើការជាប់កិច្ចសន្យាជាតិហ្វីលីពីនសម្រាប់ខ្លួនធ្វើជាឪពុកគ្រួសារទូលកម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី139និងភាគទី140អំពីសារៈសំខាន់នៃការយល់ដឹងអំពីម្ហូបអាហារផ្ដល់សុខភាពតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Biden ថ្លែងសន្ទរកថាប្រចាំសប្តាហ៍ពីសេដ្ឋវិមានពួកប៉ាឡេស្ទីនដាក់ស្នើឯកសារសូមចូលរួមក្នុងតុលាការ ICC ប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌាបាញ់កំភ្លើងតគ្នាក្នុងតំបន់កាស្មៀរនាំឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប់
លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បានមានប្រសាសន៍ថាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកជិត7លាននាក់បានចុះឈ្មោះដើម្បីឲ្យមានការធានារ៉ាប់រងខាងការថែរក្សាសុខភាពកាលពីឆ្នាំទៅមិញតាមរយៈច្បាប់ Affordable Care Act ដែលគេស្គាល់ដែរថាជា Obamacare លោក Biden បានថ្លែងសន្ទរកថាប្រចាំសប្តាហ៍នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះពីសេតវិមានដោយលោកបានថ្លែងជំនួសលោកប្រធាននាយកប្រដ័យបារ៉ាអូបាម៉ាដែលកំពុងឈប់សម្រាកវិស្សមកាលក្នុងរដ្ឋហាវ៉ៃលោកអនុប្រធាននាយកប្រដ័យបានមានប្រសាសន៍ថាការបង់ប្រាក់ប្រចាំខែនៃកម្មវិធី Affordable Care Act មានទឹកប្រាក់ប្រហែលនឹងសហួយប្រាប្រាស់ទូរស័ព្ទឆ្លាតឬទូរទស្សន៍ខ្សែកាបដែរលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាយើងបានបញ្ចប់ការជជែកដេញដោលគ្នានៅក្នុងប្រទេសនេះអំពីថាតើការធានារ៉ាប់រងខាងសុខភាពជាសិទ្ធិឬជាបុព្វសិទ្ធិលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានណែនាំប្រជារាស្ត្រអាមេរិកឲ្យបើកគេហទំព័រ healthcare.gov ដើម្បីរកចម្លើយនិងសំណួរឬកង្វល់អំពីការទទួលការធានារ៉ាប់រងខាងសុខភាពពួកប៉ាឡេស្ទីនបានដាក់ស្នើឯកសារដល់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីចូលរួមក្នុងតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដែលជាវិធានការមួយអាចឲ្យពួកគេធ្វើការចាប់ប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃសុក្រលោករីយ៉ាត់ម៉ាន់ស៊ូឯកអគ្គរដ្ឋទូតប៉ាឡេស្ទីនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់បានបញ្ជាក់ថាពិតអំពីការប្រគល់ឯកសារទាំងនេះនៅក្នុងទីចាត់ការធំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបរិយាញូវយ៉កលោកម៉ាន់ស៊ូបានមានប្រសាសន៍ថាវិធានការនេះជាចំណាត់ការសំខាន់ណាស់ដែលជាការចាំបាច់ដើម្បីស្វះស្វែងរោគយុទ្ធធរអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងប្រជារាស្ត្រប៉ាឡេស្ទីនលោកក៏បាននិយាយដែរថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនកំពុងស្វះស្វែងឲ្យមានយុត្តាធិការពីតុលាការ ICC ទាក់ទិននឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសង្គ្រាមក្នុងតំបន់កាហ្សាកាលពីឆ្នាំទៅមិញទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Islamabad ថាពួកមន្ត្រីបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាពួកឆ្មាំព្រំដែនប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌាបានបាញ់កំភ្លើងធំដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅតាមព្រំដែនមានចំនួននៃតំបន់កាស្មៀរបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប់និងមានមនុស្ស8នាក់ទៀតត្រូវរបួសប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌាបានបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកថាបានចាប់ផ្ដើមការបាញ់កំភ្លើងនេះដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការពីយប់ថ្ងៃសុក្រអំពើហិង្សាថ្មីបំផុតនេះមានឡើងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតបានចោទប្រកាន់កងកម្លាំងឥណ្ឌាថាបានសម្លាប់ទាហាន ខ្លួន2អ្នកកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងការបាញ់កំភ្លើងតគ្នាមួយដែលបាននាំឲ្យទាហានឥណ្ឌាម្នាក់បាត់បង់ជីវិតដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះពួកយោធាប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាកងកម្លាំងឥណ្ឌាបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរជាមួយការបាញ់កំភ្លើងធំកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រនៅជិតទីក្រុងស្យាកតនាំឲ្យនារីម្នាក់អាយុ13ឆ្នាំស្លាប់និងធ្វើឲ្យកុមារម្នាក់ទៀតត្រូវរបួសសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាននិយាយថាពួកធានប៉ាគីស្ថានបានបាញ់កំភ្លើងតបតវិញនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានាយប៉ូលីសរ៉ាជេសគូម៉ាបាននិយាយថាការបាញ់ផ្ទាល់ដោយកងកម្លាំងប៉ាគីស្ថានក្នុងតំបន់កាធួបានធ្វើឲ្យស្ត្រីម្នាក់ស្លាប់និងនាំឲ្យអ្នកភូមិ7អ្នកទៀតត្រូវរបួសទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីក្រុងអ៊ុងវែនប្រទេសអូទីស្ថាពួកអ្នកការទូតបាននិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ស្របគ្នាជាបណ្ដោះអាសន្នលើរូបមន្តមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington សង្ឃឹមថានឹងកាត់បន្ថយសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ក្នុងការផលិតអាវុធបរិមាណូ
នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនស្វាមីជាច្រើនដែលភរិយាចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសកំពុងតែរៀនធ្វើជាឪពុកដែលជាមេគ្រួសារទូលតាមរយៈវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីអំពីការធ្វើការជាឪពុកម្ដាយដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់តែពួកគេប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំក្នុងសាលាក្រុងមួយនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាបាឡាខាត់ខេត្តប៉ាំប៉ាងកាភាគខាងជើងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនឪពុកចំនួន6នាក់បានទទួលគន្លឹះក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការធ្វើគម្រោងថវិកាស៊ីមញ៉នអូរ៉ាន់ដេនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងម៉ាបាឡាខាត់ប្រទេសហ្វីលីពីនលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកអាវិនបាឡង់តុនគឺជាអ្នកចូលរួមកម្មវិធីនេះដោយឆន្ទៈខ្លួនឯងនិងតែងតែលើកដៃដើម្បីបញ្ចេញមតិលោកគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីសាកល្បងដែលគ្រប់គ្រងឪពុកដែលចិញ្ចឹមកូនដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ខណៈពេលដែលភរិយាទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេស
អញ្ជើញនាំអ្នកមកមរាមីណាហ្គាតបៃសាណាលីលីបង្កាចា
លោកបានលើកឡើងថាលោកពិតជាពេញចិត្តកម្មវិធីសិក្សានេះណាស់ពីព្រោះមានមនុស្សជាច្រើនជួយផ្ដល់យោបល់ឲ្យលោកលោកបាឡង់តុនបានបន្តថាគ្រប់គ្នានៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺដូចជាមនុស្សនៅក្នុងគ្រួសារតែមួយអញ្ចឹងលោកបន្ថែមទៀតថាដោយសារភរិយារបស់លោកនៅក្រៅប្រទេសជួនកាលលោកនឹករលឹកដល់ភរិយារបស់លោកហើយថាកម្មវិធីនេះជួយលោកកាត់បន្ថយភាពតានតឹងមួយចំណែកបុរសវ័យ37ឆ្នាំរូបនេះនិយាយថាលោកពិតជាអរគុណចំពោះការគាំទ្រផ្នែកស្មារតីដែលលោកទទួលបានអំឡុងពេលចូលរួមកម្មវិធីសិក្សាមួយហៅថាអាម៉ាដែលមានន័យថាឪពុកដែលចិញ្ចឹមកូនបានល្អលោកតស៊ូចិញ្ចឹមកូន5នាក់ដែលមានអាយុពី6ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំហើយលោកធ្វើការក្រៅម៉ោងខណៈដែលភរិយារបស់លោកធ្វើជាអ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះនៅទីក្រុងម៉ាកាវមានជនជាតិហ្វីលីពីនជិត10លាននាក់រស់នៅក្រៅប្រទេសហើយប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលនៃពួកគេគឺជាអ្នកធ្វើការជាប់កិច្ចសន្យាដែលស្វែងរកការងារនៅក្រៅប្រទេសដែលមានប្រាក់ខែប្រសើរជាងការងារក្នុងប្រទេសនារីហ្វីលីពីនមានច្រើនជាងបុរសដែលទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយភាគច្រើននៃពួកគេធ្វើជាអ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះលោកអ៊ីមីឌីយ៉ូតាមជូអាត់កូជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រលានយន្តហោះ Clark International Airport ដែលផ្ដល់មូលនិធិដល់កម្មវិធី AMA លោកនិយាយថាប្រលានយន្តហោះជាកន្លែងដ៏សំខាន់មួយក្នុងការបញ្ជូនពលករហ្វីលីពីនទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេស
The reality that most of the overseas contract workers are
ការពិតដែលថាភាគច្រើននៃអ្នកបម្រើការជាប់កិច្ចសន្យានៅក្រៅប្រទេសជាស្ត្រីបានបន្សល់ចន្លោះដ៏ធំមួយនៅក្នុងស្រទាប់គ្រួសារដូច្នេះហើយទើបឥឡូវនេះមានតម្រូវការនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមលើបុរសដែលជាឪពុក
លោកត្រីតេស៊ីបេតកូដូវ៉ាដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកចិត្តសាស្ត្រនៅឯប្រលានយន្តហោះ Clark International Airport គឺជាស្ថាបនិកម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ថាបនិកនៃកម្មវិធី AMA នេះលោកស្រីបាននិយាយថាឪពុកសាមញ្ញម្នាក់ងើបពីគេងនៅម៉ោង5ព្រឹកចម្អិនអាហារពេលព្រឹកសម្រាប់កូនៗជូនពួកគេទៅសាលារៀន ហើយត្រឡប់មកផ្ទះវិញដើម្បីធ្វើម្ហូបសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់បន្ទាប់មកត្រូវធ្វើការងារផ្ទះនិងបន្តធ្វើការរហូតដល់ពេលយប់ជ្រៅ
They're not treating that as work when as a matter of fact it's really a lot that they're doing
ពួកគេមិនបានចាត់ទុករឿងទាំងនោះជាការងារនោះទេប៉ុន្តែតាមពិតទៅពួកគេកំពុងតែធ្វើការងារយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែការងារផ្ទះទាំងនោះមិនត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃថាជាការងារនោះទេហើយគំនិតបែបនេះប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើរបៀបដែលពួកគេគិតចំពោះខ្លួនគេនិងរបៀបដែលពួកគេតាក់ទងជាមួយកូនកូនរបស់ពួកគេ
ភរិយារបស់លោក Rodrigo Wage បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាជាអ្នកមើលថែទាំផ្ទះតាំងពី6ឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីមុខរបរធ្វើស្លាកសញ្ញាដោយដៃរបស់គាត់ត្រូវដណ្ដើមទីផ្សារដោយ Graphic Computer លោកក៏បានចូលរួមកម្មវិធី AMA នេះផងដែរ
មានគាត់ចាប់កាមីនោះនេះអ្នកលីនីស្ប៉ាណងបាយមានសិបរកអស់ឡើយសុំមកណាគីស៊ី
លោកបាននិយាយថានៅពេលដែលលោកមានហាងឆ្លាក់អសរនៅផ្ទះលោកអាចជួយការងារផ្ទះនៅពេលដែលលោកងើបពីដេកហើយវាមិនធ្វើទេលោកអាចធ្វើការងារទាំងនោះបានលោកវេកបានបន្តថាលោកយល់ថាលោកត្រូវតែមើលថែទាំកូនស្រីទាំង3របស់លោកប៉ុន្តែវាទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរលោកបានបន្ថែមថាឥឡូវនេះការងាររបស់លោកគឺបោកអ៊ុតលោកវេកបានថ្លែងថាលោកដឹងថាឪពុកដតីទៀតដែលមានភរិយាទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសកំពុងតែព្យាយាមលួងលោមខ្លួនឯងពីការធុញថប់ក្នុងអារម្មណ៍ប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងថាវិធីដែលល្អបំផុតដើម្បីដោះស្រាយរឿងនេះគឺការបន្លប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងដូចជាការស្ដាប់តន្ត្រីពេលបញ្ចប់ការងារផ្ទះលោកនិយាយថាប្រសិនបើលោកខឹងកូនកូនរបស់លោកលោកបំភ្លេចវាចោលលោកចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយដេញហ្គីតាលោកស្រីកូដូវ៉ានិយាយថាកម្មវិធីសិក្សានេះវាតម្លៃអារម្មណ៍របស់ឪពុកនិងការវាតម្លៃជាបឋមទៅលើកូនកូននៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលក្រៅពីការគ្រប់គ្រងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រឪពុកទាំងនេះរៀនវិធីសំខាន់ៗធ្វើជាឪពុករួមមានការបដិសេធកូនៗរបស់ពួកគេនិងការបង្រៀនអំពីកិរិយាគួរសមដល់កូនៗរបស់ពួកគេស្ថាបនិកកម្មវិធីអេម៉ានេះកំពុងតែពិចារណាប្រគល់កម្មវិធីនេះឲ្យឪពុកទាំងនោះគ្រប់គ្រងនៅពេលដែលពួកគេយល់ថាឪពុកទាំងនោះមានឯករាជ្យភាព
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធីអប់រំភាគទី139ដែលយើងខ្ញុំមិនបានផ្សាយជូនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍មុននៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំភាគទី139នេះលោកអឹមសុធិរិទ្ធអតីតបុគ្គលិក VOA និងលោកកឹមសុអតីតបុគ្គលិកក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃការយល់ដឹងអំពីម្ហូបអាហារផ្ដល់សុខភាព
បាទប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីអប់រំប្រចាំសប្ដាហ៍របស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ដែលមានលោកកឹមសុគឺជាវាគ្មិននៃកម្មវិធីនេះបាទបើលោកអ្នកមានសំណួរតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងសូមបញ្ជាក់តាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ email sim@voanews.com បាទសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសុខបាទ
បាទខ្ញុំជម្រាបសួរលោកលិតអឹមស្ទីរិត
បាទលោកមានប្រសាសន៍សំខាន់ណាទទួលទានហូបអីមួយយើងត្រូវដឹងថាហូបនោះមានជាតិអីខ្លះ
បាទ
សរីរាង្គរបស់យើងត្រូវការជាតិអីខ្លះបើថាយើងអាចយត់ឲ្យពេទ្យពិនិត្យជាពិសេសអ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី40ឡើងទៅគួរតែទៅពិនិត្យយ៉ាងហោចក៏បាន3ខែម្ដងទៅឲ្យពេទ្យពិនិត្យមើលថាយើងលើសអីខ្លះភាគច្រើនគឺលើសជាតិស្ករលើសមានជាតិកូលេស្តេរ៉ុលមានអីចឹងទៅអញ្ចឹងត្រូវការពារជាកាឡូហើយដូចនេះម្ហូបអាហារហ្នឹងគឺថាដូចខ្ញុំបាននិយាយមុនថាគ្រូខ្ញុំគាត់បានប្រាប់ថាសូម្បីតែប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំសប្ដាហ៍នេះគាត់តែងនិយាយថាម្ហូបគឺថាផ្ដល់វិភិកទានវាធ្វើឲ្យផលមកឲ្យស្រីរៀងយើងគឺថាពី
70-75% បាទហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺជាទម្លាប់ដូចជាគេងគ្រប់ដូចជាទៅហាត់ប្រាណទៅអាហ្នឹងគឺបន្ទាប់បសំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយហ្នឹងមិនមិនចង់ថាមិនចង់ឲ្យទៅហាត់ប្រាណគឺជាការបផ្សាយល្អបំផុតសម្រាប់ទម្លាប់ការនៃការរស់នៅប៉ុន្តែម្ហូបអាហារហ្នឹងគឺថាសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់ដូច្នេះមុននឹងញ៉ាំម្ហូបអាហារទីគេដឹងថាម្ហូបអាហារហ្នឹងមានជាតិអីខ្លះបាទសំដៅបន្ទាប់ខ្ញុំចង់ជំរាបហ្នឹងគឺថាលោកបានថារ៉ាប់មកឲ្យថាជីវជាតិអាហារូបត្ថម្ភគឺទៅចែកជា2ទី1គេហៅអភិសាអង់គ្លេសថា macro nutrients ដែលភាសាខ្មែរថាអាហារូបត្ថម្ភខ្នាតធំថា macro ហើយមួយទៀតហ្នឹង micro nutrition អាហារូបត្ថម្ភខ្នាតតូចហើយនឹង macro nutrition ជីវជាតិ macro ក្នុងខ្នាតធំហ្នឹងគេថាមានលោកមានប្រសាថាមានជាតិប្រូតេអ៊ីនជាតិខ្លាញ់ជាតិកាបូไฮเดรต hydrates ហើយនឹងជាតិស្ករហើយនឹងជាតិទឹកហើយចំពោះ micro nutrition គឺថាមានជាតិរ៉ែហើយនឹងវីតាមីនផ្សេងៗបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកលម្អិតបន្តិចដើម្បីឲ្យប្រិមិត្ត VOA បានដឹងថាជីវជាតិនីមួយៗហ្នឹងអ្វីខ្លះហើយយើងមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះបាទសូមជួយ
បាទបាទមុនដំបូងបាទមុនដំបូងសូមមានខ្ញុំនិយាយមួយមួយម្ដងបាទនិយាយចាប់ជាប្រូតេអ៊ីនបាទប្រូតេអ៊ីនឬប្រូតេអ៊ីនបាទបាទមួយមួយគឺថាឲ្យយើងដឹងជីវជាតិមួយមួយហ្នឹងណាក្នុងជីវជាតិហ្នឹងគឺថាមានតួនាទីអីបីខ្លះបាទហើយអំពីប្រូតេអ៊ីនឬប្រូតេអ៊ីនបាទនេះជាពាក្យភាសាក្រិកមកពីពាក្យ proteos ឬ proteus proteos យ៉ាងណាបាទខ្ញុំថាផែនមិនត្រូវទេបាទបាទបាទបាទបើនេះជាមកពីពាក្យក្រិកហើយមានន័យថាមានន័យថាទី1ជាបឋមឬទី1អានឹងមានន័យថាហ្នឹងប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងគឺថាទី1ដូច្នេះគឺសំខាន់ប្រហែលមានសំខាន់ទី1ហ៎បាទតាមខ្ញុំស្មានហ្នឹងបាទបាទបើយើងគិតជាគីមីប្រូតេអ៊ីនបាទប្រូតេអ៊ីនមានធាតុអុកស៊ីហ្សែន nitrogen hydrogen ហើយនឹង carbon
ដូច្នេះភាសាខ្មែរយើងថាអុកស៊ីហ្សែន
hydrogen
nitrogen ហើយនឹងជាតិ carbon
ជាតិ carbon នៅជាភាសាខ្មែរដែលចេះមកពីបរាំងបាទបាទខ្ញុំបាទហើយ protein មួយមួយហ្នឹងគឺថាយើងនិយាយពី molecule បាទគឺថាមួយក្រុមវាហ្នឹងមាន molecule ហ្នឹងគឺថាមាននឹងផ្នែកច្រើនមានគេហៅថា atom នោះអានឹងស្អីខ្មែរ
យើងប្រើជាភាសាដូចបរាំងដែរបាទខ្ញុំស្គាល់ពីគីមីហើយអានឹងគឺប្រើ molecule
molecule បាទហើយនឹង molecule គឺថាអាតូមច្រើនបាន molecule បាទតែ molecule បាទគឺថាហើយនឹង protein នឹងវាមាននៅក្នុងខ្លួននេះអានេះយើងនិយាយឲ្យវាជ្រៅបន្តិចចុះឲ្យយើងចាប់យើងគួរថាចាប់រៀនគឺប៉ុន្តែខ្ញុំមិននិយាយឲ្យជ្រៅពេកទេនិយាយឲ្យសើសើបន្តិចណាបាទរៀងរូបរាង protein ពលនិយាយរូបរាង protein នឹងគឺថាប្រៀបបានដូចសាច់ក្រកមួយខ្សែហ្នឹងវែងអីចឹងហើយអាសាច់ក្រកមួយខ្សែហ្នឹងវាមានលេងកាត់ចឹងហើយមួយកណាត់ហ្នឹងគេហៅថា amino acidamino acid ហ្នឹងគឺថាប្រូតេអ៊ីនដែរបាទហ្នឹងជាប្រូតេអ៊ីនដែរហើយក្នុងមួយខ្សែវាហ្នឹងក្នុងមួយ molecule វាហ្នឹងវាមាន22យ៉ាងអានេះ amino acid ហ្នឹង22យ៉ាងហើយ amino acid ជាហ្នឹងគឺថា amino acid ជាមូលដ្ឋាននៃប្រូតេអ៊ីនដែរដូច្នេះជួនកាលគេហៅថា protein ជួនកាលគេហៅថា amino acidបាទគឺនឹងវាដូចគ្នានេះពាក្យនឹងផ្លាស់ប្ដូរគ្នាបាទផ្លាស់ប្ដូរគ្នាវាបានប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងនិយាយថាមីណូអាស៊ីតនឹងជាមូលដ្ឋាននៃប្រូតេអ៊ីនបាទយ៉ាងហ្នឹងបាទព្រោះថាដែលប្រូតេធម្មតាបាទធម្មតាប្រូតេអ៊ីនជាពាក្យសម្រាយគឺថាយើងនិយាយថាសាច់ត្មងបាទយើងនិយាយថាសាច់ហ្នឹងគឺនឹងប្រូតេអ៊ីនហើយហើយដូចជាអីខ្លះដូចជាសាច់ត្រីសាច់គោសាច់មាន់អីសាច់អីមានសរសៃហើយទៅឆ្អឹងយើងក៏មានប្រូតេអ៊ីនសក់យើងក៏មានប្រូតេអ៊ីនហើយកញ្ចក់យើងក៏មានប្រូតេអ៊ីនសិតប្រូតេអ៊ីនហើយនៅក្នុងខ្លួនយើងទាំងអស់ហ្នឹងបាទបាទហើយក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងគឺថាវាមានចែកជា
3ផ្នែកបាទអរិញភាកធំធំហ្នឹង protein ក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងមាន 20% ក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងហើយខ្លាញ់មាន 20% ហើយទឹកមាន 60% ដូច្នេះយើងឃើញក្នុងខ្លួនយើងមានខ្លាញ់មានទឹកអាហ្នឹងធំធំមានខ្លាញ់មានទឹកមាន protein បាទហើយច្រើនជាងគេមានទឹកបាទ 60% បាទអ្វីៗទាំងអស់ដែលមានជីវិតទាំងមនុស្សទាំងសត្វទាំងរុក្ខជាតិត្រូវការប្រូតេអ៊ីនបាទទាំងអស់គ្នាត្រូវការប្រូតេអ៊ីនបាទទាំងសត្វទាំងរុក្ខជាតិអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយនៅក្នុងលួនយើងហ្នឹងមានប្រូតេអ៊ីននៅគ្រប់កន្លែងដូចខ្ញុំជំរាបមិញតាំងពីនៅសក់នៅកញ្ចក់ដៃនៅកញ្ចក់ជើងសរសៃអីជាដើមហ្នឹងបាទដូច្នេះសួតឆ្អឹងឡាក់បាទសត្វប្រូតេអ៊ីនបាទ
តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់លោកអឹមសុធិរិទ្ធនិងលោកកឹមសុខពិភាក្សាជាបន្តអំពីតួនាទីរបស់ប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងខ្លួនមនុស្ស
បាទប្រចាំមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីអប់រំប្រចាំសប្ដាហ៍របស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ដែលមានលោកកឹមសុខគឺជាវាគ្មិននៃកម្មវិធីនេះបាទបាទលោកអ្នកមានសំណួរតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងសូមបញ្ជាក់តាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ email sim@voanews.com បាទសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសុខបាទ
បាទខ្ញុំជម្រាបសួរលោកអឹមស្ទីរិត
បាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ទៅថាប្រូតេអ៊ីនវាថាវានិយាយរឹងរាវឬក៏ទន់ថាតានៅខ្លួនយើងនឹងប្រើប្រូតេអ៊ីនដើម្បីធ្វើអីខ្លះបាទសូមជម្រា
បបាទបាទបាទបាទដូច្នេះគឺថាប្រូតេអ៊ីនមានរឹងមានរាវមានបាទអីគ្រប់សពនឹងទាំងទឹកមាត់គឺយើងមានប្រូតេអ៊ីនដែរបាទខ្លួនយើងប្រើប្រូតេអ៊ីនដើម្បីបង្កើតគេហៅថាកោសិកាគេហៅ cell ជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅ cell កោសិកាទូទូហ្នឹងកោសិកាថ្មីបាទបាទឲ្យថែរក្សា tissue ដែលផ្ទាំងនៃកោសិកាហ្នឹងមកផ្ទាំងមកផ្ទាំងហ្នឹងវាមានដែលគេហៅថាភាសាអង់គ្លេសហៅ tissue ហើយហើយអា tissue ហ្នឹងអានឹងកោសិកាមកគ្រប់មកផ្ទាំងមកផ្ទាំងហ្នឹងវាមានតួនាទីដូចគ្នាហ្នឹងដូច្នេះគេហៅថា tissue បាទ tissue បាទដូចជាសរសៃស្បែកអីជាដើមអីយ៉ាងហ្នឹងបាទហើយរឿងដែលយើងគួរចាំគឺថាពាក់កដាល protein ហ្នឹងដែលចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងតាមម្ហូបអាហារដែលយើងហូបរាល់ថ្ងៃខ្លួនយើងយកទៅធ្វើ enzyme បាទមួយគឺថាចាំមួយយកទៅធ្វើកោសិកាមួយទៀតពាក់កដាលទៅធ្វើអិនហ្សាមទៅធ្វើអិនហ្សាមនឹងហើយអិនហ្សាមជាអ្វីអិនហ្សាមនឹងក៏ជាប្រូតេអ៊ីនដែរប្រូតេអ៊ីនជាពិសេសគេហៅថាប្រូតេអ៊ីនពិសេសដែលធ្វើឲ្យកិច្ចការពិសេសនឹងដូចជារំលាយអាហារដូចជាប្រមូលផ្ដុំអីឲ្យប្រូតេអ៊ីនមូលគីលទៅធ្វើការទៅធ្វើអានឹងសែលធ្វើអីអីទៀតទៀតនឹងអានឹងគឺថាតួនាទីរបស់អិនហ្សាមឲ្យរំលាយអាហារជាពិសេសនឹងគឺថាអិនហ្សាមឲ្យការពារខ្លួននឹងគឺថាអានឹងអិនហ្សាមជាប្រូតេអ៊ីនដូច្នេះយើងគួរចាំថាអិនយើងគួរចាំថាអិនហ្សាមនឹងជាប្រូតេអ៊ីនដែលសម្រាប់រំលាយអាហារបាទហ្នឹងយើងគូចាមួយហើយយើងបើហើយបើយើងខ្វះប្រូតេអ៊ីនខ្វះប្រូតេអ៊ីនអាហារនៅក្នុងខ្លួនយើងអាហារយើងមិនរំលាយទេបើខ្វះប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងបាទហើយរឿងមួយទៀតដែលយើងគូចាំគឺអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងលឺយើងឃើញឲ្យយើងឃើញយើងគិតនឹងឲ្យយើងធ្វើចលនាជាដើមអានឹងសិតតែមកពីប្រូតេអ៊ីនទាំងអស់បាទនឹងប្រូតេអ៊ីនហើយនឹងចុងក្រោយបងអស់យើងត្រូវចាំគឺប្រូតេអ៊ីនជាតួនាទីសំខាន់ក្នុងការបង្កើតកោសិកា cell បាទអានឹងតួនាទីសំខាន់បាទហើយកាលណាអត់មានកោសិកាថ្មីគឺថានៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងប្រូតេអ៊ីននឹងកើតបង្កើតកោសិកាថ្មីហើយបើសិនណាជាអត់មានកោតបង្កើតកោសិកាថ្មីទេយើងឆាប់ស្លាប់បាទវាសល់ប្រូតេអ៊ីនតិចម្ដងប៉ុន្តែប្រូតេអ៊ីនអត់កើតទៀតយើងស្លាប់ឆាប់ណាស់បាទអានេះគឺថានិយាយឲ្យខ្លីបាទ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំភាគទី139ស្ដីអំពីសារៈសំខាន់នៃការយល់ដឹងអំពីម្ហូបអាហារផ្ដល់សុខភាពនិងកម្មវិធីអប់រំភាគទី140អំពីតួនាទីរបស់ប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងខ្លួនមនុស្សសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំភាគទី141ស្ដីអំពីប្រភពនៃប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍ក្រោយ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណស្នងការប៉ូលីសបរិយាញ៉ូមិនចង់ឲ្យពួកប៉ូលីសធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍យុទ្ធបាយណាមួយទេនៅក្នុងពិធីកំដរសពនិងក្នុងពិធីបុណ្យសពលោកវិនឈៀងយូដែលជាប៉ូលីសម្នាក់ក្នុងបណ្ដាប៉ូលីសពីរនាក់ដែលបានត្រូវបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយនៅក្នុងអនុស្សរណៈមួយដែលនឹងត្រូវអានទៅកាន់ពួកប៉ូលីសនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកស្នងការ William Britton បាននិយាយថាពិធីបុណ្យសពវីរៈបុរសម្នាក់មិនមែនគឺអំពីការកាន់ទុកមិនមែនជាការសាទុកទេលោក Britton និយាយយោងដល់ពួកពលីរាប់រយអ្នកដែលបានបែកខ្នងដាក់ផ្ទាំងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដ៏ធំមួយនៅពេលដែលលោក Bill de Blasio អភិបាលបរិយាញ៉ូបានថ្លែងសន្ទរកថាមួយសប្តាហ៍មកហើយនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់លោក Rafael Ramos ដែលជាពលីម្នាក់ទៀតដែលបានត្រូវសម្លាប់គេរំពឹងថានឹងមានពួកពលីនិងអ្នកកាន់មរណទុក្ខរាប់ពាន់អ្នកចូលរួមក្នុងពិធីកំដរសពលោកយូនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនឹងចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពលោកនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងវៀនប្រទេសអូទ្រីសថាពួកអ្នកការទូតបាននិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ស្របគ្នាជាបណ្ដោះអាសន្នលើរូបមន្តមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington សង្ឃឹមថានឹងកាត់បន្ថយសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ក្នុងការផលិតអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូដោយឲ្យប្រទេសនេះសន្យាថានឹងដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅសម្ភារៈភាគច្រើនដែលគេត្រូវការដើម្បីធ្វើអាវុធបែបនេះនៅក្នុងសញ្ញាមួយទៀតនៃការជឿនលឿនអ្នកការទូតពីរនាក់បាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ថាពួកអ្នកធ្វើការចរចានៅក្នុងកិច្ចចរចាប៉ារ៉ាម៉ាណូក្នុងខែធ្នូបានរៀបចំជាលើកដំបូងនៅកាតាឡូកមួយដែលគូសបញ្ជាក់កន្លែងដែលអាចមានការព្រមព្រៀងគ្នាបាននិងរបៀបដោះស្រាយខុសគ្នានៃចំនួនដែលនៅសេសសល់អ្នកការទូតទាំងនេះបាននិយាយថានៅតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នាច្រើននៅមុនកិច្ចចរចាលើកក្រោយរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសមានអំណាចខ្លាំង6នៅថ្ងៃទី15ខែមករានៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនមានកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីការវាយប្រហារមួយនៅក្នុងតំបន់ត្រៃខាងលិចនៃទន្លេយូដាដែលពួកអ្នកតាំងលំនៅឋានជ្រៀសបានគប់ដុំថ្មទៅលើក្បួនកង្វល់ការទូតមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលទៅស៊ើបអង្កេតអំពីការខូចខាតកន្លែងកសិកម្មប៉ាឡេស្ទីនមួយកន្លែងអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកគឺលោក Jeff Radke បាននិយាយថាអញ្ញាធិបតេយ្យអ៊ីស្រាអែលកំពុងស៊ើបអង្កេតហើយបានទទួលស្គាល់អំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃឧបទ្ទហេតុកាលពីថ្ងៃសុក្រនោះហើយ
វិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190 MHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.